Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Zoran Tegelt je imenovan za mandatara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Šefik Džaferović.
Ovdje nema pobjednika niti pobjeđenog od strane bilo kojeg političara ili od strane bilo koje politike. Ovdje su pobjednici Bosna i Hercegovina, svi dijelovi Bosne i Hercegovine i svi narodi i svi građani Bosne i Hercegovine.
Za naš program govori James Apatura, zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku.
We aren't looking for new members.
Mi nismo u potrazi za novim članicama. Naš pristup je da ostavimo otvorena vrata zemljama koje ispune standarde i žele da se priključe. Srbija je 100% jasno dala do znanja da je ne zanima članstvo, ni sada, niti u bliskoj budućnosti. I mi to poštujemo.
We respect that.
Vrlo je moguće da su tijela ubijenih u Vukovaru premještana u sekundarne grobnice, ali nije jasno ko je to radio, kaže Vesna Teršalić, voditeljica Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta.
No, apsolutno jasno da sve što se događalo u Vukovaru ili pak u predgrađima, u mjestima poput Bogdanovaca, Sotina, Lovasa, jeste bilo pod širom kontrolom Jugoslavenske narodne armije.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo je danas Zorana Tegeltiju za mandatara novog saziva Vijeća ministara BiH. Kako je rečeno u predsjedništvu, donijeli su na posebnoj sjednici i odluku o prihvatanju dokumenta Program reformi BiH. Taj dokument će u sjedište NATO-a u Briselu biti upućen u roku od jednog dana nakon što predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH potvrdi imenovanje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Na pitanje o tome da li je program reformi isto što i godišnji nacionalni program, koji je bio uslov da bi NATO odobrio aktivaciju akcionog plana za članstvo, član predsjedništva BiH Šefik Džaferović odgovorio je da ovaj dokument podržava NATO savez. Članovi nadzornog odbora i suvlasnici firme Gikil iz Lukavca uhapšeni su u utorak prije podne na području Hercegovine, potvrdilo je tužilaštvo Tuzlanskog kantona. Kako je novinarima izjavio nadležni tužilac Ćazim Sarhatlić, četvero uhapšeni je osumnjičeno za sticanje protupravne imovinske koristi za predsjednika nadzornog odbora Koksare u Lukavcu Paramodmitala, kojeg kantonalno tužilaštvo u Tuzli tereti da je počinio privredni kriminal. Tri osobe su lišene slobode zbog tuče koja se desila u imigracionom centru Ušiva kod Hadžića, a tokom koje je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a potom i preminulo. Ovu informaciju je za naš program potvrdio Mirza Hadži Abdić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Prema njegovim riječima u tučnjavi je učestvovalo više osoba, a tri lica su uhapšena. Savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević pozvala je u pismu predstavnike Reportera bez granica i druge međunarodne organizacije da, kako je navela, provjere činjenice prije nego što optuže državu, predsjednika ili nju za napade. Vasiljević je reagovala na izjavu predstavnice Reportera bez granica Pauline Andes Mevel, koja je u ponedjeljak u razgovoru za naš program osudila napade na televiziju N1 i njihove novinare.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Hrvatska je ipak povukla potpis sa pisma kojim nekoliko zemalja članica Europske unije od Europske komisije traži da se izgradi nova strategija o proširenju do januara 2020. godine. Naime, razlog za povlačenje potpisa je to što će svi procesi koji se traže putem pisma dešavati prilikom hrvatskog predsjedavanja Europskom unijom, koje počinje 1. januara naredne godine. U prvoj verziji pisma Hrvatska je bila jedna od 7 potpisa potpisnica koje je u ponedjeljak upućeno dolazećem predsjedniku Europske komisije, a u kojem se uz Hrvatsku još 6 članica Europske unije pridružilo Francuskoj u pozivu Europskoj komisiji da do januara naredne godine izradi novu strategiju za što efikasniji proces u pristupnim pregovorima. Za razliku od Francuske, ostale zemlje članice traže nastavak procesa proširenja bez nepotrebnog odlaganja. Švedska tužiteljica saopštila je utorak da nakon preispitivanja dokaza neće nastaviti sa istragom o navodnom silovanju koje je počinio osnivač Wikileaksa Julian Assange. Zamjenica glavnog tužioca Eva Marie Persson saopštila je da odustaju od istrage jer nemaju dovoljno dokaza. Assange, koji se trenutno nalazi u zatvoru u Londonu, više puta je negirao optužbe za silovanje koje su protiv njega podnesene 2010. godine. Švedska je početkom maja ove godine ponovo otvorila istragu o optužbi za silovanje protiv Assangea, a istraga je obnovljena na zahtjev odvjetnika navodne žrtve. Assange je negirao optužbe, a da bi izbjegao izručenje Švedskoj 2012. godine, sklonio se u ambasadu Ekvadora u Londonu i dobio azil. Međutim, azil mu je ukinut u aprilu ove godine, nakon čega je uhapšen. Rusija i Turska odbacile su danas najavu Sjedinjenih Država da neće više smatrati nelegalnim jevrejska naselja na palestinskim teritorijama. Američki državni sekretar Mike Pompeo je u ponedjeljak objavio da odnos prema naseljima kao nelegalnim nije djelovao, što je Izrael pozdravio, a Palestinci negodovali. U zatvorima u Turskoj još uvijek se nalazi više od 120 novinara, što predstavlja globalni rekord, a medijska situacija u zemlji se nije poboljšala ni nakon ukidanja dvogodišnjeg vanrednog stanja prošle godine, objavili su u utorak iz Međunarodnog instituta za novinare. Stotine novinara se suočilo sa krivičnim progonom od državnog udara, većinom zbog optužbi vezanih za terorizam, saopštili su iz ovog instituta. Oni također navode da je tursko pravosuđe preplavljeno predmetima nakon državnog udara, ali da nije u mogućnosti da ih pravno ispita, jer je trećina svih sudija bila među onima koji su smijenjeni sa dužnosti zbog sumnje da su povezani sa neuspjelim državnim udarom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo je danas Zorana Tegeltiju za mandatara novog saziva Vijeća ministara BiH. Pored toga donijeli su na posebnoj sjednici i odluku o prihvatanju dokumenta Program reformi BiH. Detalje donosi Dragana Erjavec.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović potvrdio je da je Briselu poslan dokument Program reformi Bosne i Hercegovine, te da je Zoran Tegeltija, nekadašnji ministar financija Republike Srpske i član Saveza nezavisnih socijaldemokrata, izabran za kandidata za predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Ovdje nema pobjednika, niti pobjeđenog od strane bilo kojeg političara ili od strane bilo koje politike. Ovdje su pobjednici Bosna i Hercegovina, svi dijelovi Bosne i Hercegovine i svi narodi i svi građani Bosne i Hercegovine.
Predsjednik SDS-a Mirko Šarović naglašava da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik svojim glasom dobio mandatara, ali je to platio ulaskom Republike Srpske u NATO.
Da on jednostavno je sada prihvatio one osnovne uslove stanja dokumenta i na takav način praktično otvorio put Bosne i Hercegovine prema NATO. Vidjet ćemo, mi ovih dana on će vjerovatno to pokušati da objasni na neki drugi način, ali činim se što je takve su i mislim da se ne mogu nazvati ničim drugim nego ovako kako sam ja to uradio.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović kaže da je Milorad Dodik današnjim potezom pokazao da je najveći prevarant i lažljivac srpskog naroda.
Pokazao je svoje pravo lice i ako je ikome jasno, danas treba da bude da je to najobičniji prevarant, čovjek izuzetno opasni namjera koji je sve samo ne branilac interesa Republike Srpske.
Zukan Heles, poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, komentarišući imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je očito kako je neko pred međunarodnim pritiskom popustio.
Očito da je urodio plodom diplomatski pritisak, a ključne stvari su se desile ovo što je opozicija napravila. Stavili su potpise za održavanje vanredne sjednice za izmjenu poslovnika i tako je Dodik doveden pred svršen čin, a i ovi iz federacije koji su bili suprotstavljeni.
Analitičar Slavo Kukić podsjeća da je Milorada Dodika u više navrata označio kao političkog kockara i makijavelistu koji nastupa kruto u ostvarivanju svojih političkih ciljeva, ali da je s druge strane spreman na ustupke ukoliko osjeti da bi mu ostvarivanje ciljeva moglo izmaći.
Ovo je klasična situacija obzirom da je nekoliko političkih partija potpisalo zahtjev za zasjedanje zastupničkog doma državnog parlamenta na kojem bi se promijenio poslovnik o radu, a to je za Milorada Dodika bio signal da bi mu definitivno mogla izmaći razina državne vlasti do izbora 2020. godine, a time da bi mu mogla izmaći i kontrola nad sigurnosnim agencijama za koje on posebice zainteresirana DOS-om i na CIP-u.
Bosna i Hercegovina je bez vlasti na državnom i federalnom nivou godinu dana, jer lideri stranaka nakon izbora nisu mogli postići dogovor. Naime, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nije želio glasati za dostavljanje godišnjeg nacionalnog programa, koji je potreban da bi NATO odobrio aktivaciju akcionog plana za članstvo, dok su članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović uslovljavali imenovanje Tegeltije slajanjem ANP-a. Odluka o imenovanju Tegeltije će biti dostavljena u dalju proceduru Komisiji predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine za pripremu izbora vijeća ministara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Neizvjesna sudbina migrantskih centara, nemogućnost otvaranja novih prije nego što se zatvore neuslovni, odbijanje lokalnih zajednica da odobre da se na njihovoj lokaciji smjeste migranti, sve su to problemi sa kojima se BiH suočava. Sa druge strane, Sjedinjene Države i zemlje Europske unije sve više diplomatskim putem od BiH vlasti pokušavaju dobiti rješenje kako bi migrante zadržali van svojih granica. Slušamo Dženanu Halimović.
Kriza u Unsko-sanskom kantonu prijeti da eskalira nakon što kamp Vučjak u potpunosti bude raspušten, jer novih smještajnih kapaciteta nema, a postojeći su s dolaskom zime sve popunjeniji. Kamp Ušiva kod Hadžića pominjan kao jedna od alternativa u koju bi migranti mogli biti smješteni, ih ne može primiti. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, više od 800 osoba ne može biti primljeno u taj kamp, u kojem ih već ima oko 750. Lokacije koje su do sada predlagane kao alternative nisu prihvatljive za lokalne zajednice koje ne žele migrante na svojoj teritoriji, a Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ih na to ne može natjerati, kako je to prošle sedmice kazao i ministar Dragan Mektić.
Tražim nove lokacije, međutim niko ne da lokacije, svagdje su probleme.
Za sve to vrijeme migranti pristižu. Zemlja je izložena kritikama Europske unije jer nije predložila adekvatne lokacije za dodatne prihvatne objekte. I ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Velike Britanije, Francuske i Njemačke u Bosni i Hercegovini uključili su se u diplomatsku ofanzivu ne bi li zemlju natjerali da osigura smještajne kapacitete te spriječi prodor migranata u zemlje Europske unije. Potvrdili su to i predstavnici delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke tokom posjete Sarajevu. Pomoć će biti pružena u vidu pomoći u opremi graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, izražena je spremnosti da predstavnici njemačke civilne zaštite pomognu u organizaciji kampova te pomoć Frontexa. Christian Schmidt, član Bundestaga i izvjestilac Komisije Njemačkog parlamenta za Zapadni Balkan, navodi kako i za to postoji uslov.
Dass wir hier eine gemeinsame Regelung finden.
Želim da kažem da čekamo da dođe do zajedničkog rješavanja i dogovora kako bismo mi mogli dati podršku, a mi tražimo podršku i saglasnost da gospodin Dodik iz Republike Srpske.
Uslove između ostalog i da za razliku od sadašnjeg stava migranti moraju biti ravnomjerno raspoređeni po cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i humano zbrinuti. Međutim, kako smatra Zoran Ivančić iz Centra za građansko zastupanje, ako bi se htjelo lokacije se mogu naći, ali sumnja da Bosna i Hercegovina igra dvostruku igru.
Kriza eskalira namjerno, da to nije propust naših vlasti, nego da je to strategija, da se neljudskim uvjetima za izbjeglice želi odvratiti njihovog dolaska.
Zemlje Balkana suočene su s tim i da međunarodna zajednica ne pokazuje znake odgovornosti, kaže politički analitičar Srećko Latal.
prije svega Evropskoj uniji, koja mislim da apsolutno ignoriše ozbiljnost situacije ne samo u Bosni i Hercegovini, već i ostatku Balkana i pokušava da tu migrantsku krizu riješi na Balkanu kako bi spriječila da ti migranti dođu u Evropsku uniju.
Latalove ocjene potvrdili su iz njemačke delegacije, navodeći kako je cilj odvratiti migrante od ulaska u Evropsku uniju. Kada shvate da iz Bosne i Hercegovine ne mogu u Evropsku uniju, neće više dolaziti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šer fondacija iz Srbije, organizacija za zaštitu digitalnih prava i sloboda, zabilježila je 54 slučaja povreda digitalnih prava u Srbiji od aprila do septembra ove godine. U tom periodu najviše povreda bilo je u kategoriji pritisaka zbog izražavanja i aktivnosti na internetu. Više zna Ljudmila Cvetković.
Kada smo počeli da prikupljamo te slučajeve od 2014. godine, negde sredine te godine do 2019. i za sada imamo čak preko 500 slučajeva različitih povreda, od manipulacija, iznošenja neistina o ljudima, uvreda, pretnji, naravno tehničkih napada na sajtove, curenje podataka o ličnosti građana.
Kaže Bojan Perkov, istraživač i Share fondacije. On navodi da je bilo i primjera blokiranja i filtriranja sadržaja od strane velikih internet platformi kao što su YouTube i Twitter.
Bio je slučaj kada su uklonjena bila dva videa istraživačkog medija Birnsa YouTube-a koji su se odnosili na visoke državne funkcionere, ali ti videi su uspeli da se povrate u toj, da kažemo, komunikaciji sa YouTube-om.
Navodi se da je u ovom periodu monitoringa ostavljen značajan trag kada je u pitanju povreda prava većeg broja građana odjednom. Tako je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objavio na svojoj zvaničnoj Facebook stranici službene mailove novinara televizije N1. Od aprila do septembra zabeležena su i dva narušavanja kategorije informacione privatnosti, tako je u junu portal Indija Cafe bio meta tehničkih napada nakon što je novinarka portala Verica Marinčić bila zastrašivana i na meti uvrede narod poslanika vladajuće koalicije, a u septembru je portal Arms Watch nekoliko dana bio nedostupan u Srbiji zbog tehničkih napada neposredno po objavljivanju teksta o poslovima oca ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića sa trgovinom oružjem, navodi se u šestomesečnom monitoringu Share fondacije. Desilo se i nekoliko pritisaka zbog objavljivanja informacija, tako je bivši predsjednik Beogradske opštine Grocka Dragoljub Simonović protiv urednika portala Žigi Info Željka Matorčević u avgustu podnio 13. privatnu tužbu kojom je ukupno traženo oko 35.700 evra za naknadu nematerijalne štete, navodi Share fondacija. Matorčević ZRS kaže da je sve tužbe protiv njega Simonović podneo od kada je izašao iz pritvora početkom marta meseca zbog optužbi da je naložio paljenje kuće novinara portala Žig.info Milana Jovanovića.
On je faktički našao 13 tekstova koji su njega pogodili u prethodnih godina i zbog toga je tužio. Recimo ja 20. novembra mislim da imam recimo sa njim ročište od 9 do 11, jedno zakazano, pa sljedeći u pola 12. Kada ste izgubili dan za to, vi onda nemate više vremena da se bavite novinarstvom, odnosno istraživanjem bilo čega.
Petogodišnji presek stanja digitalnih prava od maja 2014. do avgusta 2019. navode u Share fondaciji pokazuje da su novinari žrtve najtežih napada, dok su napadači u velikom broju slučajeva nepoznati, ali među njima također ima novinara, online medija, građana, državnih funkcionera i drugih političara kao i javnih ličnosti. Veljko Milić, advokat i izvršni direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kaže za RS da su iz njegovog iskustva najčešće ugrožavanja prava na štetu novinara pre i uvrede koje dobijaju na društvenim mrežama.
Nažalost, i pored toga što se sve te pretnje, uvrede prijavljuju, vrlo mali broj zaista dobije neki sudski epilog, odnosno vrlo mali broj izvršilaca bude na kraju otkriven. Kada izvršioci budu otkriveni, vrlo često se sa njima zaključuju sporazum o priznanju krivičnog dela ili se čak primenjuje institut odlaganja krivičnog gonjenja gdje ti ljudi uplate neki novac u interne svrhe pa se onda odbaci krivičnu prijavu.
Analiza Share fondacije petogodišnjeg perioda sažeta je u knjigu Greška 404 digitalna prava u Srbiji od 2014. do 2019. Pored ličnog svedočenja ljudi koji su bili na meti napada, knjiga sadrži analizu nekih od najznačajnijih slučajeva, kao i trendova u domaćim i međunarodnim okvirima bezbednosti na internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
James Apaturai, zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku, poručuje da formiranje vlade u Bosni i Hercegovini nije uslovljeno podnošenjem godišnjeg nacionalnog programa koji je NATO ponudio BH vlastima u decembru 2018. godine. Sa Apaturajem razgovarala Đeračina Tuhina.
Svi mogu biti uvereni da će vojna operacija ostati i nastaviti da obavlja svoj posao koji podrazumeva da osigura bezbedno okruženje. Kada je u pitanju kakvu će reformsku podršku NATO pružiti KBS-u ili potencijalnoj budućoj kosovskoj vojsci, mi interno razmatramo šta će to podrazumevati. Radi se o praktičnoj, ali i političkoj raspravi zbog implikacija na Kosovu i odnosima Kosova sa susedima. Međutim, nije tajna da u alijansi imamo i problem država koje priznaju i ne priznaju Kosovo. Za njih je ovo komplikovano pitanje. Moramo o tome raspravljati malo više i siguran sam da će biti nekih posljedica, ali nismo još stigli do toga.
Međutim, te posljedice o kojima govorite se tiču KBS-a, a ne Kosova, jer je u prethodnim nastupima generalni sekretar NATO-a govorio o odnosima između NATO-a i Kosova.
Ono kako ja gledam na stvari, stvarne posljedice će se ticati podrške KBS-u ili vojsci Kosova. Naravno, postoje i veća politička pitanja koja se tiču, na primjer, naše podrške dijalogu između Prištine i Beograda. Ali NATO je posvećen u obezbeđivanju bezbednog okruženja na Kosovu, ali i doprinošenju boljim odnosima između Kosova i njegovih suseda. Mi također imamo izuzetne odnose sa Srbijom. Nije preostalo mnogo suštinskih izazova na Zapadnom Balkanu, ali jedan od njih je odnos između Prištine i Beograda i rešavanje ovog pitanja. Stoga želimo da uradimo sve kako bismo tome doprinali.
Ali ovo verovatno ne utiče na vaše odnose sa Srbijom, imajući u vidu da je to jedina zemlja koja u stvari ne teži punopravnom članstvu. Da li se nadate da će u jednom trenutku da se promeni ta neutralnost i da će Srbija postati jedna od svih zemalja u regionu koja zaista nastoji da postane članica NATO-a?
Iskreno, mi nismo u potrazi za novim članicama. Naš pristup jeste da ostavimo otvorena vrata zemljama koje ispune standarde i žele da se priključe. Srbija je 100% jasno dala do znanja da je ne zanima članstvo, niti sada, niti u bliskoj budućnosti. Mi to poštujemo, mi poštujemo njihovu neutralnost. Mi imamo izuzetne odnose sa Austrijom, Švedskom, Švajcarskom, Finskom, Irskom. Politička neutralnost ili vojno nesvrstavanje ne predstavlja nikakav problem za nas da imamo dobre praktične i političke odnose sa zemljama koje imaju takav pristup.
Cijeli razgovor sa Jamesom Apaturajem možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nevladine organizacije i novinari koji su se bavili pitanjem nestalih vjeruju u utemeljenost izjave hrvatskog ministra ratnih veterana Tome Medveda da njegovo ministarstvo posjeduje dokument koji dokazuje da je JNA početkom 90-ih u Vukovaru premještala posmrtne ostatke ubijenih hrvatskih vojnika, policajaca i civila u sekundarne grobnice. Pripremio Enis Zebić.
Vrlo je moguće da su tijela premještana u sekundarne grobnice, ali nije jasno jesu li to radili pripadnici paravojnih postrojbi hrvatskih Srba, dobrovoljci iz Srbije ili JNA, kaže za naš program voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršelić.
No, apsolutno jasno da sve što se događalo u Vukovaru ili pak u predgrađima, u mjestima poput Bogdanovaca, Sotina, Lovasa, jeste bilo pod širom kontrolom Jugoslavenske narodne armije i da je logično pretpostaviti da je premještana bilo i da su neki pripadnici JNA za to znali.
I novinarka Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Marina Karlović-Cebolović, koja je pisala o problematici nestalih i pronalaženju grobnica, u izjavi za naš program vjeruje u utemeljenost Medvedove izjave.
Nema šanse da tadašnja jugoslavenska armija u svojim službenim protokolima nije zabilježila gdje je sve selila kosti hrvatskih branitelja civila ubijenih nakon pada Vukovara. Tim više što je jugoslavenska armija i u drugim sukobima na području bivše Jugoslavije, poput onoga na Kosovu, ulovljena upravo u istom tom seljenju kostiju.
Boraveći u Vukovaru na obilježavanju obljetnice sloma hrvatske obrane grada 91. ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kazao je u ponedjeljak navečer trima televizijama da ministarstvo posjeduje dokumente koji dokazuju da je JNA početkom 90. u Vukovaru premještala posmrtne ostatke ubijenih Hrvata sa imenima osoba koje su to radile i da su njihova traženja od Srbije da preda ostalu dokumentaciju vezanu za to ostala bez odgovora.
Mi smo u proteklih nekoliko mjeseci dostavili desetke naših zahtjeva i ono na čemu mi inzistiramo su jasni i precizni protokoli prema danima i prema postupanjima konkretnih osoba upravo s ciljem kako bismo znali gdje su posmrtni ostaci koje je srpska vojska nakon ulaska u grad Vukovar iz primarnih grobnica preselila u nama nepoznate sekundarne grobnice.
Zanimljivo je da je na te dokumente i na to da Hrvatska od Srbije traži dokumentaciju o sekundarnim grobnicama prvi još pred više od dvije godine upozorio Medvedov zamjenik i voditelj uprave za zatočene i nestale u ministarstvu Stipe Sučić, ali ni onda nije bilo nikakve reakcije ni sa koje strane. Tada je Sučić kazao da su ti dokumenti toliko detaljni da navode imena osoba koje su upravljale pojedinim buložerom, a da je odluka o premještanju masovnih grobnica ubijenih Hrvata donesena nakon što je međunarodna zajednica otkrila masovnu grobnicu pobijenih Hrvata na Ovčari. Dugogodišnji predsjednik Komisije za nestala lica Republike Srbije Veljko Odalović kazao je tada da što se srpskih organa tiče, ne postoji nijedan neodgovoreni zahtjev. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Brisela ponovo upozoravaju zvaničnu Podgoricu na rizike koje bi mogao da donese program dodjele državljanstva bogatim investitorima koji bi u naredne tri godine dobili crnogorski pasoš, a za uzvrat uložili svoj novac u neki od razvojnih projekata. Priča Predraga Tomovića.
Ekonomsko državljanstvo kao program kojim Crna Gora pokušava da privuče strane investitore da ulažu u razvojne projekte, tema je kojim se bavila Evropska komisija u nedavno objavljenom radnom dokumentu non-paperu o stanju u poglavljima 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala te zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda. U tom dokumentu Evropska komisija konstatuje da je Crna Gora pokrenula program dodjele ekonomskog državljanstva kao i da je prve prijave primila u oktobru ove godine. Iz Evropske komisije traže pažljivu kontrolu tog programa budući da, kako ocjenjuju, nosi ozbiljne migracijske i bezbjednosne rizike. Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević smatra da nema razloga da bilo ko brine zbog tog projekta i načina na koji će ga Crna Gora provoditi.
Mi smo u tom dijelu apsolutno na raspolaganju da svaki naš konkretan postupak u okviru ekonomskog državljanstva, svaki konkretan projekat bude predmet zajedničkog razgovora i sa delegacijom Evropske unije ovdje i sa predstavnicima Evropske komisije.
Nedavno su u Londonu na 13. globalnoj konferenciji o državljanstvu premijeri pojedinih zemalja, među kojima i Crne Gore, nudili državljanstvo bogatim investitorima u zamjenu za višemilijonske ulaganja u njihove države. Britanski Guardian prenosi da je novo izabrana potpredsjednica Evropske komisije Vera Jourova rekla da je taj sistem kupovine državljanstva veoma opasan i rizičan, jer njihovim korisnicima omogućava da se slobodno kreću kroz Evropsku uniju. Ona je naglasila da Evropska unija ne smije da postane utočište za kriminalce, bezbjedna zona za korupciju i prljav novac. Iako se ovo upozorenje Jourove odnosi na zemlje članice Evropske unije, Crna Gora je zemlja kandidat kojoj je od 31. preostalo da otvori samo još jedno pregovaračko poglavlje. No kako je u Londonu saopštio premijer Duško Marković, pojedinci će dobiti crnogorsko državljanstvo tek nakon veoma detaljnih bezbjednosnih provjera.
Promovisali model koji isključuje svaku vrstu improvizacije ili kompromitacije države i čitavog procesa angažovanjem kredibilnih marketinških agencija, agencija koje vrše bezbjednosne provjere.
Vlada je izabrala tri agenta za posredovanje kao i dva agenta za ocjenu međunarodne podobnosti u okviru programa ekonomskog državljanstva. Podsjetimo, Crna Gora u naredne 3 godine nudi crnogorsko državljanstvo za 2000 osoba u zamjenu za doprinos od 100.000 eura vladinim blagajnama i ulaganje u neki od razvojnih projekata od najmanje 250.000 eura. Do sada je naime vlada dala saglasnost da vlasnici firme Kolašin Resort and Spa, koju je osnovala kompanija iz Malezije, koja treba da gradi kondo hotel u Kolašinu vrijedan 11 miliona eura, mogu dobiti državljanstvo Crne Gore na osnovu te investicije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti: nakon susreta sa francuskim i srpskim predsjednikom Macronom i Vučićem, predsjednik Kosova Hašim Tači u razgovoru za naš program odgovara na pitanje kada očekuje dogovor o budućim odnosima Srbije i Kosova.
Što pre to bolje, ali može da se desi i u narednim mesecima.
Sve teži uslovi za boravak migranata u kampu Vučjak na domak Bihaća. Afganistanac Habibi:
jako je hladno, ustanove i kamp nisu dovoljno dobro opremljene, prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje. Nadam se da će nam vlada omogućiti bolje uslove, jer će boravak ovdje biti nemoguć.
Gradonačelnica Visokog Amra Babić suočava se sa negativnim reakcijama iz njene nekadašnje stranke SDA zbog sporazuma kojeg je potpisala sa drugim gradonačelnicama. No šta o gradonačelnici Babić kaže Dženana Aladžuz iz Infohausa?
Amra Babić treba da nam bude svima primjer da se može izaći iz klopke velikih stranki koji misle da nas posjeduju i ekonomski i socijalno i duhovno i emotivno i politički.
U Banja Luci privena bista Nikoli Koljeviću, nekadašnjem potpredsjedniku Republike Srpske. Kako taj čin komentariše Rade Aleksić, otac Srđana Aleksića, koga su u Trebinju ubili pripadnici vojske Republike Srpske jer je branio komšiju Bošnjaka.
Kako to da ovi narodi, da ih tako nazovem naši, koji su ratovali u ratu, ne dođu sebi, svak ne rašisti sa svojim ljudima. Upravo one ljude koje treba osuditi podižemo potpuno pogrešno, a dok prave vrijednosti ljudske se zanemaruju.
Vojno-politički komentator Vlado Radulović o hapšenjima zbog sumnje na krađu tehnologije iz fabrike municije Prvi Partizan. U Crnoj Gori rezervisani prema ideji o malom Schengenu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije treba nastaviti bez uslovljavanja, te da je bolje što pre postići sporazum. On se utorak u Parizu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem uz prisustvo francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Razgovarala Amra Zineli.
Ne kodarte organizimeve te porumite počesk tu ne Pariz.
U sklopu organizacije Mirovnog foruma u Parizu predsjednik Francuske Macron je preuzeo inicijativu danas da održi trilateralni sastanak između mene kao predsjednika Kosova i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Cilj sastanka je bio potvrđivanje potrebe za dijalog Kosova i Srbije, obnova ovog procesa i eventualna mogućnost postizanja konačnog sporazuma između dve nezavisne i suverene države, uz potencijalnu mogućnost da Kosovo bude deo Ujedinjenih nacija. Visoko cenim posvećenost i odlučnost predsjednika Makrona kao jednog od snažnijih rukovodilaca Evropske unije i sveta da olakša ovaj proces. Prema tome, mislim da je to bila poruka za mir, za međususedsku saradnju, za euroatlantsku budućnost Kosova, ali i za evropsku budućnost za ceo region Zapadnog Balkana. Verujem da će predsjednik Makron zajedno sa ostalim globalnim akterima, sa Sjedinjenim Državama i ostalim evropskim akterima, uključujući i NATO, uspjeti da olakšaju buduće takve procese. procese za postizanje konačnog mirovnog sporazuma Kosova i Srbije kao preduslova za mir i stabilnost celog Zapadnog Balkana.
Da li je postignuta neka saglasnost kada će se dijalog nastaviti i da li će ukidanje takse od 100% Srbiji i dalje biti uslov za nastavak dijaloga?
Važno je da dijalog treba da se nastavi i to je zajednička konstatacija svih globalnih aktera, ali i nas lokalnih. Da, dijalog treba da se nastavi bez ikakvog uslovljavanja.
Da li je predsjednik Srbije Vučić naveo ukidanje takse kao uslov za nastavak dijaloga?
Naglašavam, mir, stabilnost i sporazum treba da se postignu bez uslovljavanja, a ne okrivljujući jedni druge i žaleći se jedni na druge ili govoreći o prošlosti. Trebamo gledati i graditi bezuslovnu budućnost, slobodnu budućnost sa evropskom perspektivom.
Gospodine Tači, kakav je stav predsjednika Makrona u odnosu na dijalog Kosova i Srbije?
Postoji potpuna odlučnost predsjednika Makrona da unapredi ovaj proces kao evropsku potrebu i kao evropski uslov i kriterijum. Na kraju krajeva i Nemačka i Francuza su bili u žestokom sukobu sa mnogim žrtvama, ali primjer Francuske i Nemačke može biti najbolji i za Kosovo i za Srbiju kako bi se okončali konflikti u cilju mira, razvoja i boljih života za ljude.
Kako vidite svoju ulogu u ovom procesu u budućnosti, budući da su pobedničke partije Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova saopštile da će one kao buduća vlada voditi dijalog sa Srbijom?
Kosovo treba da bude jedinstveno, ujedinjeno kako je uvijek bilo naspram Srbije. Ujedinjeni kao politički spektar ćemo uspjeti. Prema tome, kao predsjednik države pozivam sve da budu mudri i da objedine energiju naspram jednog procesa koji neće biti lak. Iz tog razloga moja uloga će biti ustavna, zakonska, na osnovu građanskog legitimiteta.
Da li vi očekujete da će buduća vlada ukinuti taksu Srbiji?
Verujem da će sve institucije biti fokusirane u službi građana radi jednog boljeg života. Naš život se ne svodi na odnose sa Srbijom, već na izgradnju i razvoj Kosova. Napredak, nova radna mesta, nove perspektive, demokratske reforme i evropsku budućnost. Mi ne možemo svu snagu da fokusiramo samo na dijalog sa Srbijom. To je jedno od pitanja, ali važno i neizbežno.
Kada očekujete postizanje konačnog sporazuma u dijalogu između Kosova i Srbije?
Što pre to bolje, ali može da se desi i u narednim mjesecima.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
O još uvijek neizvesnoj sudbini dva prihvatna centra u Unsko-Sanskom kantonu, Bire u Bihaću i Mirala u Velikoj Kladuši, u kojima je smešteno oko 2000 izbjeglica i migranata. Još uvijek se ne zna ni šta će biti sa blizu 1000 osoba koliko ih trenutno boravi u kampu Vučijak na domak Bihaća. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zatvaranje kampa Vučijak, koji se nalazi 10 km od Bihaća, prije svega traže međunarodne organizacije zbog teških uslova života, ali i blizine granice s Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom. Danima pada kiša, pa je život u Vučijaku sve nepodnošljiviji, što potvrđuju Habibi i Muhsin iz Afganistana.
Jako je hladno, prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje. Boravim ovdje već mjesec dana, jako je teško, kiša stalno pada, ali preživljavamo zahvaljujući dobrim ljudima.
A uz migrante u kampu Vučijak i dalje jedino volonteri Crvenog krsta grada Bihaća i Unsko-Sanskog kantona. Danas su dijelili deke, toplu odjeću i obuću, govori Selam Midžić, sekretar Crvenog krsta Bihaća.
Apelujem na državne vlasti, na gradske, na kantonalne vlasti da urade onaj korak koji trebaju raditi, koji će ugraditi na kraju da povuku migrante sa Vučjaka, da ih smjeste u uslovne prostore.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je krajem prošle sedmice najavio da će uskoro početi izmještanje migranata iz Vučjaka. U ponedjeljak je na preskonferenciji u Banja Luci rekao kako postoje moguće lokacije, ali da ih ne smije precizirati zbog uobičajene prakse negodovanja iz lokalnih zajednica.
Neki dan je sazvala kantonalna skupština u Sarajevu i donijela odluku ne damo migrantske centre na području Sarajeva. Kad sam identifikovao objekat Agrokomerca u Velikoj Kladuši i na savjetu ministara donijeli zaključak, zasjelo je opštinsko vijeće Velike Kladuške i reklo poništavam odluku savjeta ministara. Imam dvije vrlo izvjesne lokacije. Ne bih govorio o tome, a znate zašto? Odmah će se sastati opštinska vijeća.
Još uvijek nema informacija hoće li ugovori sa vlasnicima objekata Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, koji važe do 15. novembra, biti produženi. Nakon zasjedanja operativne grupe za pitanja migranata Unsko-sanskog kantona, danas je ministar unutrašnjih poslova Nermin Krajić izjavio kako će se blokirati ova dva centra, a šta to znači, objasnio je ovako.
Neće imati mogućnost ulaska novih migranata ni u Biru ni Miral, niti će imati mogućnost da izlaze u grad, da šetaju i tako dalje, jedino koji budu zainteresirani eventualno za odlazak i napuštanje tih objekata, takvim licima ćemo to omogućiti. Problem se ozbiljno ne tretira od strane državne vlasti, da Unsko-sanski kanton jedini ostao na tom području da zaštiti kako imovinu i građana Unsko-sanskog kantona, tako da mi moramo ograničiti apsolutnu slobodu kretanja.
Stručnjak za sigurnost Safet Mušić kao ključne probleme ističe to što na nivou države na vrijeme nisu poduzete mjere, ali i sve više nekontrolisanih migracija.
Svi ovi imigranti u zadnje vrijeme što dolaze praktično po izvještajima granične policije su bez ikakvih dokumenata, odnosno ono što su imali oni unište. Tako da se tu javlja problem nekontrolisanih migracija. A ostaje nam stalno taj problem što mi pokušavamo svu ovu situaciju rješavati nekako privremenim mjerama, improvizovanim objektima, ne znam, ili nekim drugim privremenim smještajnim kapacitetima. To jednostavno nije rješenje, pogotovo ako gledamo malo dalje i ako imamo najave da će narednih 10 godina proces imigracije ići u ovom obimu ili u većem. Da li će se ta migrantska ruta mijenjati, to će ona ići preko Bosne i Hercegovine, to možda sad ne možemo precizno odrediti, ali je pretpostavka da će biti. Znači, mi moramo imati u suradnji s Evropskom unijom objekte za ovaj period, ali i za naredne godine.
Međunarodne organizacije navode da ni jedan od postojećih centara za migrante neće biti zatvoren prije nego što se pronađe drugo, alternativno i sigurno rješenje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
O regionalnim inicijativama na Balkanu, stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora između zemalja Zapadnog Balkana ili takozvanog Malog Šengena, koji su kao ideju iznijeli predstavnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije, u ovom trenutku je dočekan sa rezervama u Crnoj Gori. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući potencijalno učešće Crne Gore u takozvanom Malom Šengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić poziva na oprez zbog potencijalne štete po integracije u Evropsku uniju.
Mislim da bi to moglo da izazove određene probleme i da nanese određene štete Crnoj Gori i crnogorskom pristupanju Evropskoj uniji.
Ministarka ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić izjavila je u Ohridu poslije sastanka čelnika Zapadnog Balkana da će Crna Gora razmotriti inicijativu o takozvanom Malom Šengenu. Ona je saopštila da će biti analizirano da li ta inicijativa ubrzava evropske integracije zemlje i koji benefit donosi građanima i privredi. Podsjetimo, Mali Šengen, koji su inicirali Sjeverna Makedonija, Srbija i Albanija, podrazumijeva putovanje bez viza, međusobno priznavanje radnih dozvola i diploma, zajedničke inspekcijske službe na granicama, jedinstvenu dokumentaciju za tranzit robe, izmjene zakona iz oblasti tržišta kapitala, poreskog i financijskog sistema u zemljama članicama i jačanje prekogranične saradnje u oblasti bezbjednosti. Na pitanje da li Crna Gora može sebi dozvoliti promjenu niza postojećih zakona iz oblasti financijskog, ekonomskog i poreskog sistema radi priključenja mini Schengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže:
Mislim da bi to izazvalo loše posljedice, zato što su finansijska tržišta zapadna u institucionalnom i u sadržajnom smislu najrazvijenija, a da bi ovi kriterijumi vjerovatno morali biti prilagođeni nivou razvoja zemalja budućeg malog Šengena, a to bi po mom ubeđenju značilo da to bude kvalitet niže, odnosno on svakako mora biti prilagođen njihovom nivou razvoja da bi mogao biti funkcionalan.
Član Odbora za ekonomiju, financije i budžet iz vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da mali Šengen može biti koristan za ekonomiju i život građana Crne Gore.
Na čemu baziran taj svoj stav? Na tome da je Crna Gora malo tržište za bilo kakav ozbiljan biznis. Sa uključivanjem tržišta nama susjednih država dobili bi potencijalno tržište za naše proizvode, za naše usluge i mislim da ukoliko ne možete da napravite posao sa susjednim državama ili da kažemo sa komšijama, onda sam siguran da nećemo moći da napravimo posao ni sa nekim ko nam je dalje.
Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović kaže da Crna Gora ne može biti ostrvo koje će zadržati postojeći ekonomski režim ukoliko dođe do stvaranja zone bez granica između Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije.
Pitanje malog Šengena, naprotiv, ne treba posmatrati kao alternativu pitanja evropskih integracija, već kao dodatni impuls upravo tom procesu, jer ne smijemo zaboraviti da je snažno regionalno povezivanje i regionalna integracija još jedan od formalnih faktora, odnosno uslova za integraciju svih država Zapadnog Balkana u EU.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Opštinski odbor stranke demokratske akcije Visokog zamerio je gradonačelnici u tom gradu i bivšoj članici Amri Babić, što je sa načelnicima iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koje, kako tvrde u SDA, veličaju ratne zločince na društvenim mrežama, potpisala sporazum o saradnji. Taj dokument potpisalo je ukupno 7 načelnica i gradonačelnica u Savetu Evrope, a kako bi zajedničkim nastupima dobili sredstva za bitne projekte u lokalnoj zajednici. Pripremila Aida Đugum.
Saopštenjima za javnost, ali i reakcijama na sjednici gradskog vijeća Visoko u momentu kada se davala saglasnost za potpisivanje sporazuma o saradnji sa načelnicima i gradonačelnicima u Vijeću Evrope u Strasburu, opštinski odbor SDA osudio je potez gradonačelnice Amre Babić, njihove bivše članice, a sada nezavisne kandidatkinje. U saopštenju za javnost su to jasno i rekli.
Sporazum koji je potpisala i kojeg ukiva u zvijezde na velika vrata je uvela simpatizere ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića u naše Visoko. Ono što nije pošlo za rukom Vojsci Republike Srpske, uspjelo je Amri Babić.
Zbog saopštenja SDA, Amra Babić pisala je lideru SDA, Bakiru Izetbegoviću. Pitala ga između ostalog zašto, ako opštinskom odboru smetaju načelnice iz SNSD-a, SDA sarađuje na drugim nivoima vlasti sa Dodikovim SNSD-om.
Neću dozvoliti da se nacionalističke poruke šalju i poruke govora mržnje iz Visokog, jer to nije glas građana Visokog.
Međutim, u opštinskom odboru SDA Visoko za Radio Slobodna Evropa rekli su da njeni navodi da SDA širi nacionalizam i govor mržnje ne stoje. Nihat Dervišević iz opštinskog odbora SDA Visoko naglašava da se oni zapravo brane od etiketa koje su im priljepljene, a da sporazum sam po sebi nije sporan.
Mi smo željeli u toj raspravi da ukažemo da postoje osobe, znači neke od načelnica tih opština, znači koje veličaju i podržavaju, znači osuđene ratne zločince. Stvar je krenula u potpuno drugom toku, zar je bilo teško da gradonačelnica napravi jedan otklon?
No nesuglasice između SDA i Amre Babić sežu još od prošlih lokalnih izbora 2016. godine. Ona je zbog neslaganja sa SDA napustila stranku i kandidovala se za gradonačelnicu. Stranku je napustila, kako kaže, jer su od nje očekivali da bude poslušnik, na šta ona nije pristala.
Oni žele, pa vjerovatno, mene da kazne. Vjerovatno da budem dobar primjer kako se ne smije.
Direktorica nevladine organizacije Infohaus Dženana Aladžuz kaže da je uspjeh koji je Amra Babić postigla u Visokom ogroman, te naglašava da takvih primjera među muškim političarima nema.
Amra Babić treba da nam bude svima primjer da se može izaći iz klopke velikih stranki koji misle da nas posjeduju i ekonomski i socijalno i duhovno i emotivno i politički.
No o rezultatima njenog rada najbolje govore građani Visokog. Amra, Mensur, Šemsa i Mahir.
Mislim da je žena jako kreativna, pametna, dosta je toga uradila po okolini, po selima, trudi se.
Nisam zadovoljan. Da ja znam, kad je izašla iz SDA, ja sam mislio da je došla do pameti, međutim, ona gora nek što je bila u SDA.
Visoko mi je načelnica za 10. Radi, puno je ostvarila. Rasvijete, vodu.
Ništa nije, hajmo reći, na zapošljavanje tu, da se visoko malo tu otvori, ono ekonomski.
Za radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U Banja Luci otkrivena bista Nikoli Koljeviću, nekadašnjem potpredsjedniku Republike Srpske, jednom od osnivača Srpske demokratske stranke, ali i tog entiteta. Bistu je naručila asocijacija stvaraoci Republike Srpske, čiji je predsjednik Momčilo Krajišnik osuđen za ratne zločine. Pripremila Mirna Sadiković.
Kako to da ovi narodi, da ih tako nazovem naši, koji su ratovali u ratu, ne dođu sebi, svak ne rašisti sa svojim ljudima. Upravo one ljude koje treba osuditi podižemo potpuno pogrešno, a dok prave vrijednosti ljudske se zanemaruju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Aleksić, otac Srđana Aleksića kojeg su u Trebinju ubili pripadnici Vojske Republike Srpske jer je branio komšiju Bošnjaka. Aleksić u Republici Srpskoj nije heroj. Tri ulice u Sarajevu, Podgorici i Novom Sadu dobile su ime po njemu, ali ni jedna u Republici Srpskoj. Nikola Koljević, koji je s Radovanom Karadžićem, Momčilom Krajišnikom i Biljanom Plavšić osuđenima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine, učestvovao u stvaranju Republike Srpske, dobio je u Banja Luci spomen bistu. Veličanje ratnih zločinaca koji su ili bili pred Haškim tribunalom ili su trebali biti, ali su izmakli pravdi, moguće je jer je suočavanje sa prošlošću izostalo, kaže Fadila Memišević iz Udruženja za ugrožene narode. Memišević podsjeća da ni institucije nisu uradile svoj posao, počevši od parlamenta Bosne i Hercegovine koji već 20 godina nije u stanju usvojiti zakon o sprječavanju negiranja genocida i ratnih zločina, do međunarodne zajednice i visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini koji su imali mogućnost sankcionisanja negiranja zločina, ali to nisu uradili.
Savjet bezbjednosti koji je etablirao Međunarodni sud za ratne zločine u tribunalu Hagu, nije izradio nekakve mehanizme koji bi natjerao vlasti u Srbiji, Republici Srpskoj, da prerade te odluke, te presude Međunarodnog suda za ratne zločine. U tome je problem.
Direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović kaže da je posrijedi ekstremni nacionalizam na političkoj sceni i propagiranje međuetničke i međureligijske mržnje, jer je to profitabilno.
Mi zbog toga imamo političko-zločinački folklor na sceni gdje se na jedan potpuno civilizacijski neprihvatljiv način, dakle na jedan primitivan, brutalan, beskrupulozan, bezočan, neljudski način veličaju oni ljudi koji su osmislili ili koji su direktno izvršavali najmonstruoznije zločine. I to je tragedija bosansko-hercegovačkih naroda, što prihvataju jednu tu vrstu političke manipulacije. Političari od toga imaju, vidimo, enormnu korist. Građani od toga imaju, naravno, samo štetu, jer zemlja jednostavno ne ide naprijed, privreda stoji, ekonomija stoji, nepovjerenje je ogromno, vidimo da mladi odlaze u inostranstvo i onda se može zaključiti da je za Bosnu i Hercegovinu zapravo najvažnije bilo da se uradi zajednički taj jedan proces suočavanja s istinom, pomirenja, izgradnje povjerenja, kažnjavanja optuženih za ratne zločine, da bi mogli zajednički graditi budućnost. Međutim, to nije urađeno i mi se zaista nalazimo u jednoj duboko nezavidnoj situaciji iz koje je vrlo teško naći izlaz u trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O korupciji u Crnoj Gori. Javnost očekuje od specijalnog državnog tužilaštva da se izjasni da li je predsjednik Skupštine Ivan Brajović zaradio 150.000 evra od nameštenog posla i da li je bivši bankar za kojim je izdata poternica Duško Knežević otpisao dug Brajović od najmanje 50.000 evra sa kartice danas ugašene Atlas banke. Slušamo ponovo Srđana Jankovića.
Kako je saopštio za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz Mansa, podaci do kojih je došao istraživački centar ove nevladine organizacije Potvrđuju da je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović iskoristio prodaju svog zemljišta po nerealno visokoj cijeni kao paravan da prikrije nezakoniti prihod od 150.000 eura za namirivanje dugova prema banci odbjeglog biznismena Duška Kneževića, koga specijalno tužiloštvo danas goni po više osnova.
Iza kompletne transakcije stoji ipak Atlas banka, da je to zemljište kupljeno kreditom iz Atlas banke, da je kompanija koja je od Ivana Brajovića fiktivno kupila to zemljište, je bila zapravo samo paravan da predsjednik skupštine dobije novac kojim je kasnije pokrivao kredite prema onome što svjedoči predsjednik Atlas grupe Duško Knežević i dugove koje je Ivan Brajović imao prema njegovoj banci.
O potencijalnim vezama šefa parlamenta Ivana Brajovića i predsjednika nekadašnje Atlas grupe Duška Kneževića u Skupštini Crne Gore govorio je poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je iznio svoja saznanja da je Brajović bio u minusu od 50.000 eura na revolving kartici Atlas banke. Zatim mu je, kako je rekao, kartica na bazi političke privilegije najprije stornirana, a zatim bila izmirena, rekao je Konjević u dijalogu sa ministrom pravde Zoranom Pažinom.
Dakle, kada sam govorio o minusu od 50.000 eura, mjesečnoj kamati od 1,2% i činjenici da je ta kartica stornirana zbog političkih veza tajkuna Duška Kneževića i te osobe, sad ću pred cijelom crnogorskom javnošću da kažem o kome se radi. Radi se o predsjedniku parlamenta Ivanu Brajoviću, a vi ovo provjerite.
Predsjednik parlamenta Ivan Brajović je odbacio optužbe Konjevića tvrdeći da je njegova kartica zatvorena u skladu sa zakonom.
Gospodin Konjević je naravno ovaj performans izveo, pretpostavljam, s njegovom političkom namjerom. Znači, ja sam prije nego što sam uvučen i na samom pokušaju uvlačenja u svu ovu priču, jasno rekao da ja sam imao karticu i to je potpuno tačna informacija. I ta kartica je podmirivana i zatvorena prodajom moje zemlje. Ali ovo su političke priče.
Istovremeno je specijalno tužiloštvo saopštilo da su u vezi eventualnih transakcija na revolving karticama u specijalnom državnom tužiloštvu formirani spisi predmeta i u navedenom predmetu je u toku izviđaj. Broj predmeta pod kojim se vodi istraga u vezi navodnog duga Ivana Brajovića govori da se ta istraga vodi od 2017. godine. Zatim se ponovo oglasio Ivan Brajović saopštenjem u kojem je rekao da je uvjeren da je sve radio po zakonu te da stoji na raspolaganju specijalnom državnom tužilaštvu. Podsjetimo, odbjegli biznismen Duško Knežević je u svojim video porukama ranije govorio o svojoj saradnji sa Ivanom Brajovićem. Prema riječima Dejana Milovca, postoji sumnja da je Knežević imao na svom platnom spisku političare i službenike institucija, pa možda i samog predsjednika parlamenta.
Imamo jednog, državnog tajkuna koji je na platnom spisku imao vrlo vjerojatno, znači, od političara do tužioca. Evo sad vidimo, znači, sasvim izvjesno i da postoje velike sumnje da je slično bilo i sa predsjednikom parlamenta. To je zapravo, znači, definicija ovaj zadržavanje države i taj neki model ponašanja, nešto što postoji u Crnoj Gori, za što sve više svakim danom imamo vrlo, vrlo konkretne dokaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O korupciji u Srbiji. Dvojica radnika Prvog Partizana iz Užica, bivši inženjer te fabrike i državljanin Severne Makedonije, uhapšeni su zbog sumnje za zloupotrebu i primanje mita, saopštila više javno tužilaštvo u Beogradu. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Više javno tužilaštvo saopštilo je da su uhapšeni BG iz Užica, bivši inženjer u Prvom Partizanu, NI iz Požege, konstruktor u pogonu za alate i mašine u toj fabrici, i MM iz Užica, projektant mašina, kao i državljanin Severne Makedonije koji je vlasnik Ars grupe iz Skoplja. Njima se stavlja na teret da su krivična dela izvršili prodajom projekata i drugih dokumenata koji pripadaju Prvom Partizanu iz Užica, a odnose se na proizvodnju oružja i municije. Oni su osumnjičeni za zloupotrebu položaja odgovornog lica i davanje mita, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva. Iz fabrike Prvi Partizan i Ministarstva odbrane Srbije, nakon osnovnog saopštenja tužilaštva, nije bilo dodatnih informacija o ovom slučaju. Vlade Radulović, vojno-politički komentator, pretpostavlja na osnovu saopštenja tužilaštva i nezvaničnih informacija iz pojedinih medija da se radi o mogućem prikupljanju informacija za proizvodnju van Srbije.
Simptomatično je što se ovdje, bar prema za sadašnjim najavama, govori o kalibru 12,7 mm. Taj metak je izuzetno tražen, širom svete rasprostranjen, jako je dobar kalibar, upravo hoću da pokušam pokušaj da se dođe do takvih podataka kako bi došlo do nelegalnog prenosa znanja i tehnologija, da bi se te neke druge firme počele proizvodnju takvih proizvoda. Uvijek je lakše prosto doći na nelegalan način i jeftinije nego li osvajati tu tehnologiju proizvodnje sopstvenim kapacitetom.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva hapšenja su izveli Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Bezbednosno-informativna agencija i Vojno-bezbednosna agencija. Saopštilo je to tužilaštvo navodeći da je osumnjičenima određeno zadržavanje do 48 sati i da će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužiocu radi saslušanja. Vojno-politički komentator Vlade Radulović kaže da je značajno što su bezbednosne službe na vreme otkrile potencijalni problem.
To je njihov posao i upravo oni to treba da rade. Dakle, one treba da budu van politike, van ovih dnevnih prepucavanja, već prosto na ovakvim slučajima ili nekim sličnim se pokaže zašto zapravo one treba da postoji, šta je njihov ključni zadatak.
Fabrika municije Prvi Partizan AD, kako se navodi na web stranici tog preduzeća, jedna je od najvećih te vrste na svetu. Proizvodi više od 400 tipova karabinske, pištoljske, revolverske i streljačke municije kojima snabdeva vojsku i policiju Republike Srbije, a također i mnoge armije sveta. Sa te strane, smatra Vlade Radulović, bilo bi jako loše da joj neko ukrade tehnologiju.
Prvi Partizan izvozi veliki procenat. Upravo municije izvozi u Sjedinjene Američke Države, zatim za Belgiju, za zemlje članice NATO-a, a dođe vam do krađe taktičko-tehničke dokumentacije, vi ste onda u situaciji da s jedne strane rizikujete da izgubite ta nova tržišta jer se rađa konkurencija, a s druge strane na kraju krajeva ispadate i neozbiljni jer kako se mogli dozvoliti da se tako nešto desi, zamislite kako to sliku šalje potencijalnom kupcu.
Prvi Partizan Užice, fabrika iz jugozapadne Srbije koja se nalazi 200 km od Beograda, ima 3 proizvodna pogona, zapošljava više od 1000 radnika i proizvodnjom municije bavi se od osnivanja 1928. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.